Today This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini dalam edisi spesial Lebaran di hari Senin tanggal 2 Mei 2022 bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Sebelumnya, kami segenap redaksi Voice of America di Amerika Serikat dan di Indonesia ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat Anda yang merayakan ya. Semoga Lebaran tahun ini terasa lebih hikmat, terasa lebih hangat, terasa lebih menyenangkan lah pastinya dibanding 2 tahun terakhir, karena tahun ini kita udah bisa mudik, udah bisa pulang kampung melepas kangen dengan keluarga besar, dan kalau buat saya pribadi sih yang penting bisa menyantap santapan Lebaran yang biasanya mungkin paling enak dibikin sama Tante A atau enggak paling enak dibikin sama Om B, ya enggak? Yang biasanya mungkin cuma bisa kita cicipi setahun sekali. Tapi yang jelas semoga silaturahmi selama Lebaran ini bisa terjalin dengan baik, kemeriahannya tetap tercipta walaupun kita tetap menjaga protokol kesehatan juga ya. Karena pandemi kan belum berakhir juga, jadi kita harus tetap aware dengan keselamatan dan kesehatan kita sekeluarga besar. Nah, mengawali hari raya ini, redaksi VOA juga sudah menyiapkan sejumlah laporan khusus Lebaran untuk Anda tentunya. Di antaranya, di tengah kegembiraan menyambut Idul Fitri, masyarakat di berbagai belahan dunia tampak lebih menahan diri untuk membeli kebutuhan Lebaran akibat kenaikan harga kebutuhan.
Kain untuk satu pakaian yang biasanya sekitar 80 hingga 100 ribu rupiah, kini dijual sekitar 175 hingga 200 ribu rupiah. Jadi orang memilih mengurangi membeli baju baru sekarang.
Di Amerika Serikat, para penjual kue kering seperti nastar dan kastengel atau bolu gulung batik khas Indonesia disibukkan oleh berbagai pesanan Lebaran.
Jadi kita di dalam box itu ada 2 minumannya Good Vibes, dan aku bikin khusus gulung versi variety box. Jadi satu box itu ada 3 rasa tapi ukuran mini roll.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington dan saya Madioni. Penduduk Baghdad minggu pergi ke toko-toko dan pasar sehari menjelang Idul Fitri. Meskipun pasar Baghdad sibuk dengan pembeli yang mempersiapkan hari raya, banyak orang tidak senang pada harga barang yang dijual. Pembeli mencari semua yang mereka butuhkan menjelang Idul Fitri, termasuk pakaian baru dan kue-kue hari raya. Tapi Karar Alisabeth, pemilik toko pakaian di Pasar Sorja, mengatakan bisnis turun tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Di Pasar Tripoli di Lebanon yang dipadati pembeli, hanya sedikit pembeli yang membawa tas belanjaan. Banyak orang mengeluhkan tingginya harga pakaian dan kue-kue yang biasanya dibeli sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Adegan yang berulang di pasar itu adalah anak-anak menunjuk kue-kue atau pakaian yang mereka inginkan, tetapi orang tua mereka menyeret mereka pergi setelah mengetahui harganya. Tahun ini Idul Fitri dirayakan setelah bencana kapal migran baru-baru ini yang membayangi hari raya yang biasanya meriah. Kapal migran itu tenggelam bulan lalu pada malam hari dalam hitungan detik setelah bertabrakan dengan kapal Angkatan Laut Lebanon yang mencoba menghentikan para migran itu. Pemimpin Taliban yang tertutup dalam penampilan publik yang langka, minggu memuji apa yang dikatakan sebagai kembalinya keamanan dan sistem Islam ke Afghanistan setelah kelompok garis kerasnya merebut kekuasaan Agustus lalu. Selamat atas kemenangan, kebebasan, dan kesuksesan ini, kata Hibatullah Akhundzada kepada ribuan jemaah di Masjid Pusat di Kandahar, kota di Afghanistan Selatan. Ia berbicara pada awal perayaan Idul Fitri selama 3 hari. Kota terbesar kedua di Afghanistan ini dikenal sebagai tempat kelahiran Taliban dan pusat kekuatan de facto-nya. Akhundzada menyampaikan pidato publik pertamanya sejak pengambil alihan itu. Ia menyampaikan pidato singkat tanpa menoleh ke arah para jemaah. Petugas keamanan Taliban membatasi wartawan, termasuk awak televisi resmi Afghanistan, dan tidak mengizinkan mereka mendekati Akhundzada. PBB minggu menyatakan sedang melakukan operasi jalur aman untuk mengeluarkan sampai 1.000 warga sipil Ukraina dari pabrik baja yang diblokade oleh pasukan Rusia di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina Selatan yang dilanda perang. Operasi tersebut yang dikoordinasikan oleh Komite Palang Merah Internasional bersama pejabat Rusia dan Ukraina dimulai Sabtu di pabrik baja Azovstal. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan tidak memberikan rincian lain agar tidak membahayakan keselamatan operasi penyelamatan itu. Operasi itu dilakukan ketika Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi dan 6 anggota Kongres dari Partai Demokrat lainnya Sabtu melakukan kunjungan mendadak ke ibu kota Ukraina Kiev untuk pertemuan 3 jam dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Pelosi adalah pejabat tertinggi Amerika yang mengunjungi Ukraina sejak invasi Rusia 24 Februari yang telah menewaskan ribuan pejuang di kedua pihak dan ribuan warga sipil Ukraina. Warga dan serikat pekerja di kota-kota di seluruh Eropa minggu turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh dan menyampaikan pesan protes kepada pemerintah mereka, terutama di Prancis, di mana hari libur untuk menghormati pekerja digunakan sebagai seruan menentang Presiden Emmanuel Macron yang baru terpilih kembali. May Day atau Hari Buruh adalah saat yang emosional bagi para peserta dan hal-hal yang mereka perjuangkan dengan polisi yang siap siaga. Polisi Turki bergerak cepat di Istanbul dan mengepung pengunjuk rasa di dekat alun-alun Taksim Square yang tidak diizinkan digunakan untuk berdemonstrasi. Pada tahun 1977, 34 orang tewas di lapangan itu pada acara May Day ketika tembakan diarahkan pada kerumunan dari gedung terdekat. Minggu, polisi menahan 164 orang karena berdemonstrasi tanpa izin dan melawan polisi di alun-alun itu, kata kantor gubernur Istanbul. Di Italia, setelah jeda pandemi selama 2 tahun, sebuah konser besar di luar ruangan diadakan di Roma dengan pertemuan-pertemuan massa dan demonstrasi di kota-kota di seluruh negeri. Seorang perempuan minggu diselamatkan dari puing-puing bangunan di Tiongkok Tengah 50 jam lebih setelah runtuh, sementara puluhan terjebak atau masih hilang, kata media pemerintah. Secara terpisah, polisi menangkap 9 orang termasuk pemilik gedung karena dicurigai menyebabkan kecelakaan besar, kata kantor berita resmi Xinhua. Lembaga penyiaran pemerintah CCTV menunjukkan video tim penyelamat membawa perempuan itu keluar dengan tandu sekitar pukul 16.30. Sebagian terdengar meneriakkan kata-kata penyemangat selama operasi. Ia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi stabil, kata CCTV. Perempuan itu adalah orang ke-6 yang diselamatkan dari gedung tersebut yang runtuh Jumat sore di kota Changsha, ibu kota Provinsi Hunan. Sekitar 20 lainnya masih terjebak dan 39 lainnya belum ditemukan hingga Sabtu malam. Selain pemiliknya, polisi mengatakan telah menangkap 3 orang yang bertanggung jawab atas desain dan konstruksi dan 5 orang lainnya atas apa yang mereka katakan sebagai penilaian keamanan sebuah wisma yang palsu untuk gedung berlantai 4-6. Saya Madioni, demikian berita dunia VOA Washington. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah surut, Idul Fitri datang menyambut membawa berkah di hari kemenangan bagi umat Islam sedunia. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran VOA Indonesia, beserta segenap staf di Amerika dan Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pendengar, Anda masih bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC dalam VOA This Morning edisi spesial Lebaran. Warga Muslim di berbagai belahan dunia merayakan Idul Fitri yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan dengan sukacita. Namun jelas tampak bahwa dibanding tahun-tahun sebelum pandemi, orang-orang kali ini lebih menahan diri untuk membeli berbagai kebutuhan. Apakah Anda juga demikian? Kita simak laporan selengkapnya.
Pendengar, saat Lebaran sedianya menjadi waktu yang sibuk bagi Faisan Ilyas, orang penjahit di Pakistan. Biasanya ia memiliki banyak pelanggan yang memesan baju baru untuk Hari Raya Idul Fitri. Dan ini bisa menjadi bisnis yang sangat bagus baginya setelah 2 tahun sepi karena lockdown. atau penghentian kegiatan dan penutupan sebagian wilayah karena pandemi virus corona. Tapi kali ini ia juga tidak menerima pesanan sebanyak yang diharapkannya.
Saat Ramadan tahun lalu, pasar-pasar di lockdown karena virus corona, kami para penjahit hanya mendapat sedikit pekerjaan. Orang-orang seperti kami yang berpenghasilan tetap setiap hari menghadapi banyak kesulitan. Alhamdulillah pasar kini dibuka. Ada beberapa pekerjaan yang sedianya bisa menghasilkan uang, tetapi hingga saat ini kami tidak mendapatkan banyak pesanan karena inflasi.
Beberapa bulan terakhir ini inflasi melonjak di Pakistan, terutama didorong oleh naiknya harga BBM dan komoditas akibat perang Rusia di Ukraina.
Kain untuk satu pakaian yang biasanya sekitar 80 hingga 100 ribu rupiah, kini dijual sekitar 175 hingga 200 ribu rupiah. Jadi orang memilih mengurangi membeli baju baru sekarang. Mereka yang biasanya memesan 4 pakaian, sekarang hanya memesan 1 pakaian saja.
Toko-toko yang menjual gelang, perhiasan, dan perlengkapan make-up masih bergeliat. Karena meskipun menghadapi masalah ekonomi, orang-orang tentunya masih ingin merayakan Idul Fitri dengan penuh gaya. Sebagaimana disampaikan salah seorang pembeli di pasar, Leba Qureshi. Ya, harganya memang sedikit naik, ujar Leba. Tapi ketika orang harus membeli barang tertentu, mereka akan mengurangi pembelian barang lain. Tentu saja orang-orang akan tetap berbelanja untuk Idul Fitri meskipun barangnya mahal. Karena Idul Fitri merupakan sesuatu yang spesial bagi kami, umat Islam sana. Tidak hanya di Pakistan, kesulitan serupa juga dirasakan warga Palestina di Gaza. Warga harus memutar otak untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan penting hari raya di tengah kenaikan harga pangan dan barang-barang lain. Sebagian warga menyampaikan kesulitan yang mereka hadapi.
Situasinya sedang sulit. Orang yang masih punya pekerjaan mungkin masih dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi yang lain harus bergulat. Situasinya benar-benar sangat sulit.
Itu tadi Umm Musab. Hal senada disampaikan Mahmud Al-Maddun.
Secara keuangan, situasinya sedang beralih dari buruk menjadi sangat buruk. Orang-orang menghadapi kesulitan di semua bidang kehidupan. Meskipun demikian, orang-orang sangat ingin merayakan hari kemenangan ini.
Gaza memang termasuk wilayah yang diblokade ketat oleh Israel dan Mesir untuk mengisolasi Hamas, kelompok militan yang telah menguasai Gaza sejak tahun 2007. Tetapi para pedagang mengatakan kenaikan harga kali ini lebih disebabkan karena dampak perang Rusia di Ukraina, bukan karena pemblokiran wilayah. Selain itu, sejak pandemi COVID-19 memang telah terjadi peningkatan biaya transportasi untuk distribusi barang dan jasa. Padahal Gaza sangat tergantung pada impor. Demikian laporan tim BOA.
Pendengar, Anda masih bersama saya Rifan Dwi Astono di VOA This Morning edisi spesial Lebaran. Tim VOA masih punya laporan lainnya nih. The Voice of America, VOA. Salah satu tradisi Lebaran yang kerap dilakukan oleh warga Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah membeli pakaian baru, termasuk hijab. Nah, sekarang warga di Amerika Serikat dapat membeli produk hijab buatan Indonesia dengan jenama Flooded yang menawarkan pashmina beragam warna. Berikut laporannya.
Berawal dari kesulitan mencari hijab yang pas di Amerika Serikat, dua warga Indonesia, Wahyuni Wulandari Mutmaina dan Ratna Arianti Uwar, lalu mendirikan usaha Flooded USA bersama seorang rekan warga Amerika. Wahyuni yang akrab disapa Uni menjelaskan,
kita biasanya belinya cuma kayak headscarf gitu biasa, atau enggak yang scarf yang biasa kita temui di tempat-tempat yang lainnya di Amerika. Tapi kadang-kadang dia terlalu lebar, atau kadang dia terlalu heavy gitu, susah-susah dibentuk gitu. Makanya kita desain sendiri, bahannya pilih sendiri yang nyaman, yang sesuai dengan cuaca yang ada di Amerika. Dan bagus juga buat di styling.
Uni dan Ratna yang akrab disapa Nana bertemu di Amerika saat keduanya sama-sama melanjutkan studi S2. Flooded sendiri sebenarnya adalah usaha pakaian perempuan yang didirikan oleh Nana beserta rekannya Ega di Tual Maluku tahun 2017. Usaha ini memberdayakan penjahit lokal yang memproduksi produknya di Bandung. Flodic adalah singkatan dari Flower Addict atau pecandu bunga. Nama ini dipilih atas kecintaan Nana dan Ega akan motif bunga yang banyak menghiasi beragam produk Flodic. Kini, Flodic di Amerika menawarkan dua macam pasmina dengan beragam warna netral, terang, dan pekat dengan harga sekitar $15 hingga $20 atau setara dengan Rp209.000 hingga Rp280.000. Nana mengatakan,
iya, dan alhamdulillah banget sekarang market kita bahkan udah expand dari yang mulai lokal ke internasional. Dan untuk produksi pertama di Amerika sendiri, kita tuh memang masih fokusin ke produksi hijab dulu karena memang berdasarkan pertimbangan iklim sih sebenarnya. Di US kan ada 4 musim berbeda dan kita pikirnya salah satu produk Flodic yang paling fleksibel di semua musim itu adalah hijab.
Untuk saat ini, memang pelanggan Flodic di Amerika adalah diaspora Indonesia yang banyak memborong untuk hari raya Lebaran. Pelanggan Flodic Anissa Hasan, mahasiswi Indonesia di George Mason University di Virginia mengatakan, kualitas bahan asli dari Indonesia serta kerapihan jahitan produk Flodic berhasil menarik perhatian orang. Di luar itu, menurut Anissa, memakai hijab adalah caranya untuk menunjukkan identitas agamanya dan menggunakan hijab yang berkualitas membuatnya lebih percaya diri.
And I think it's important to feel good in what you wear, and especially if it's something as important as a hijab. And so if you're wearing a good quality hijab, it'll make you feel more confident in going out into the world with your hijab on.
Tantangannya bagi Flodic saat ini adalah menggapai pasar yang lebih luas. Namun, Uni beruntung karena mendapat dukungan dari teman-teman yang berasal dari organisasi Islam di kampusnya. Flodic juga kerap hadir di berbagai bazar.
Kalau misalnya mereka bikin event, kita suka bawa bazar. Terus komunitas-komunitas orang Indonesia juga kayak kemarin di Philadelphia. Terus aku sering ikut kegiatan kayak di New York. Jadi kita pas ikut eventnya langsung bawa Flodic buat dipromosiin gitu.
Kedepannya Nana berharap agar bisa terus membangun jaringan untuk mengembangkan Flodic.
Pengen banget Flodic itu bisa sustain, grow, dan berkah buat para pelanggannya maupun orang-orang di sekitarnya.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Muhtaram Indonesia musulmonlari, aziz dindoshlar. Allohdan oilangiz va yurtingizga tinchlik, farovonlik, o'zingizga mazmunli umr tilaymiz. Eid Ramazon muborak bo'lsin. Kamoli ehtirom ila Amerika ovozi o'zbek xizmati jurnalisti Dilshod Asadullayev.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Lebaran biasanya tidak lengkap tanpa kehadiran kue kering atau kue khas lebaran yang menjadi teman makan ketupat dan opor ayam. Di Amerika Serikat, para penjual kue kering seperti nastar dan kastengel atau bolu gulung batik khas Indonesia ikut disibukkan oleh berbagai pesanan lebaran. Berikut laporan selengkapnya oleh Dania Iman.
Sejak 4 tahun lalu, diaspora asal Blitar, yakni Samartano di Whittier, California, berjualan kue kering halal khas Indonesia. Kue-kue kering Yani selalu menghiasi berbagai hari-hari besar termasuk Lebaran. Tidak hanya berjualan melalui supermarket Indonesia dan berbagai bazar makanan di California, Yani juga menerima pesanan hingga ke berbagai negara bagian. Untuk bulan Ramadan tahun ini, Yani membuat sekitar 150 kotak kue kering.
Kalau aku cuma 6 macam kue kering ya, cuma nastar, kastengel, sagu keju, putih salju, lidah puting, domino cookie, itu yang kotak-kotak buat online saya jual $12.
Khusus untuk Lebaran tahun ini, Amanda Citara yang memiliki usaha bolu gulung batik khas Indonesia dengan nama Gulung di Pasadena, California, menyediakan paket khusus hantaran Lebaran. Kali ini, ia berkolaborasi dengan produk minuman Good Vibe Society milik pengusaha asal Indonesia Agung Wimbo Prasetyo di Los Angeles.
Kebetulan aku lagi kolaborasi sama temanku namanya Mas Agung dan dia punya beverage brand namanya Good Vibe Society. Aku suka banget. Di dalam box itu ada dua minumannya Good Vibes dan aku bikin khusus gulung versi variety box. Jadi satu box itu ada 3 rasa tapi ukuran mini roll.
Bolu Cantik, karya perempuan yang juga berprofesi sebagai musisi dan guru musik ini, memiliki beragam rasa unik seperti klepon, strawberry, dan ube, dilengkapi dengan isian garing seperti parutan kelapa dan kacang almond. Motif batik yang unik dan berwarna-warni menghiasi setiap bolu gulung kreasi Amanda.
Awalnya tertarik dengan motif-motif yang memang udah populer seperti megamendung dan kawung. Dari situ aku sempat bikin seasonal flavor, itu aku justru pakai motif toraja.
Bagi yang dari rezeki di Pasadena, California, membeli atau membuat kue lebaran rasanya lebih dari sekedar tradisi. Ia selalu membeli beragam kue lebaran dari penjual langganannya.
Kayak nggak afdol aja gitu kalau misalnya kita nggak ada kue lebaran kayak nastar atau kastengel gitu kan, istilahnya berbarengan dengan ketupat lebaran atau lontong sayur. Ada salah satu vendor kue lebaran yang menurut aku enak sekali, itu dia menjual itu kayak semacam paket combo, jadi satu kotak itu isinya ada 3. Nah, aku beli itu dan isinya itu adalah nastar, kastengel, sama kue putri salju.
Meskipun jauh dari tanah air dan keluarga, paling tidak kue-kue lebaran khas Indonesia ini dapat memberi kenangan sekaligus mengobati rasa rindu akan berlebaran di tanah air yang dirasakan oleh para diaspora Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
VOA. Masih di VOA This Morning spesial lebaran. Hidup dalam keterbatasan dengan listrik yang hanya menyala beberapa jam tidak menyurutkan tekad 3 pemuda Indonesia untuk menuntut ilmu sekaligus menjadi sukarelawan di jalur Gaza Palestina. Mereka menuturkan pengalaman berpuasa Ramadan yang tahun ini berlalu dengan tenang di wilayah yang sudah hampir 15 tahun di blokade Israel, senantiasa terancam perang dan dilanda pandemi COVID-19.
Hidup dalam zona konflik dengan ancaman perang setiap saat sangatlah menantang. Dalam 2 tahun ini, tantangan ditambah pandemi COVID-19. Namun, itu tidak menyurutkan tekad 3 pemuda Indonesia untuk bertahan di jalur Gaza dan menuntut ilmu di Islamic University of Gaza, IUG. Tahun ini memasuki tahun ketiga Fikri Rofiul Haq, usia 23 tahun, berada di Gaza. Ia kuliah jurusan Usuluddin di IUG. Selain bekerja sebagai relawan Medical Emergency Rescue Committee, Mercy. Ia mengungkapkan tentang situasi Ramadan di sana.
Alhamdulillah sejauh ini lancar.
Bersama Fikri ada Farid, usia 20 tahun, yang hobi memasak. Mereka datang pada Februari 2020 ketika dunia mulai dilanda perebakan virus corona. Sebelum mereka, di sana sudah ada Reza Aldila Kurniawan, usia 29 tahun, yang kini sudah lulus kuliah, tetapi tetap di sana menunggu beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Ketiganya mengungkapkan rasa syukur karena jalur Gaza tahun ini relatif tenang dan COVID-19 terkendali. Farid turun ke dapur. Dengan bantuan video call dengan ibunya, ia memasak.
Bikin bakwan, masak terong, goreng, dicabein, sama ikan teri. Ya, bikin-bikin ala-ala gorengan-gorengan Indonesia yang ala kadarnya.
Yang sering mereka nikmati adalah ayam bakar. Tetapi tidak mudah mencari bumbu-bumbu di sana.
Bumbu juga sedapatnya aja. Kan kecap di sini kan jarang banget. Jadi kita ganti dengan sari kurma.
Hidup dalam ketersediaan gas terbatas, aliran listrik 3-4 jam sehari, tidak menghalangi warga Gaza menjamu orang yang belum mereka kenal sekalipun. Sukarelawan Indonesia, bak selebritis, yang diundang ke sana-sini. Undangan ini tentu tidak dilewatkan para mahasiswa.
Yang jelas mereka kalau ngundang selalu ada. Ya walaupun mereka, kalau kita tahu ya, mereka tuh sebenarnya nggak ada apa-apa di rumahnya gitu. Tapi pas mereka ngundang, itu benar-benar over banget gitu.
Mengapa orang Gaza seperti memaksakan diri untuk memberi suguhan?
Ngasih orang buka puasa kan otomatis pahalanya seperti orang berpuasa. Jadi pahalanya Masya Allah. Yang kedua mereka ya menganggap kita saudara.
Jalur Gaza dan tepi barat terpecah secara politik. Namun dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal, mereka bersatu mengikuti keputusan Arab Saudi. Tahun ini, 1 Syawal 1443 Hijriah atau Idul Fitri ditetapkan pada 2 Mei 2022. Pada Idul Fitri, Fikri, Reza, dan Farid berbaur dengan orang Gaza umumnya, piknik ke pantai, dan bermain bola. Sebelum itu, ketika takbir berkumandang, dinding keteguhan pemuda sukarelawan ini runtuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd.
Sebagai lelaki, mereka bertahan untuk tidak menangis.
Enggak nangis sih, cuma kaca-kaca aja.
Insyaallah cuma sedih dong, enggak nangis.
Cuman merenung aja.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA. Harga sejumlah produk etnis dan halal naik di toko-toko di Amerika Serikat pada bulan Ramadan 2022. Tak hanya pandemi dan inflasi, perang di Ukraina juga mulai menjadi penyebab sejumlah produk hilang di rak-rak toko halal. Bagaimana umat Muslim di Amerika Serikat menghadapinya? Kita ikuti laporan VOA berikut ini.
Ramadan dan persiapan Idul Fitri adalah masa ekstra sibuk bagi supermarket halal Co. di Falls Church, Virginia. Deretan produk dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara ada di sini. Tapi yang paling dicari adalah daging halal. Kebanyakan rumah jagal di Amerika menyetrum atau menembak hewan ternak sebelum dipotong. Hanya sebagian rumah jagal yang melakukan penyembelihan sesuai dengan syariah Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Matin, manajer supermarket Halalco.
So all the chicken or meat or anything that we've been getting it from our suppliers that we've been working it for years.
Semua daging ayam dan sapi yang kami dapatkan datang dari pemasok yang sudah lama bekerja sama dengan kami. Jika ada pemasok baru yang membawa sertifikat halal, tanpa mengurangi rasa hormat ke lembaga sertifikasi dan untuk ketenangan hati kami, kami berkunjung ke rumah jagal untuk melihat langsung prosesnya.
Ramadan kali ini membawa tantangan tersendiri bagi Halalco. Masalah rantai pasok akibat pembatasan selama pandemi menyebabkan kenaikan harga. Abdul menjelaskan.
So the prices have definitely changed and it has changed pretty much every single product inside the store.
Harga tentu naik dan mempengaruhi hampir semua barang di toko. Alasan utamanya adalah meningkatnya biaya transportasi, tapi tak setinggi bahan bakunya. Misalnya keripik ini yang populer di kalangan warga Pakistan dan India, kami tidak bisa memperolehnya untuk beberapa saat karena pemasoknya menolak untuk mengirim ke Amerika. Alasannya, biaya transportasinya lebih mahal dari produknya sendiri.
Belum lagi inflasi di dalam negeri dan invasi Rusia ke Ukraina membuat sejumlah produk tipis pasokan.
And the war just added to it. The prices increased further.
Perang juga memperparah naiknya harga, terutama produk yang datang dari belahan dunia tersebut, seperti biji-bijian. Ada rak kami yang kosong karena menunggu produk datang. Beberapa sudah dalam perjalanan, dan kami cukup beruntung bisa mendapatkannya. Tapi untuk pasokan baru, kami belum tahu kapan akan datang dan berapa harganya.
Namun pelanggan seperti Ibrahim Mabruk melihat harga di toko etnis seperti Halalco masih sama dengan toko retail lain.
Honestly, yes, some, but it's normal. Same.
Sejujurnya harga naik, tapi masih normal, sama dengan toko lainnya. Bukannya tidak masalah sih, tapi kami harus makan.
Dan sejumlah produk dari tanah asal hanya bisa didapatkan di toko etnis seperti Halalco, ujar Naila, pelanggan lain.
Yeah, there is no problem as long as I see what I want.
Tidak masalah selama saya dapat apa yang saya mau, karena ada barang yang hanya bisa didapatkan di sini.
Menurut prediksi riset pasar Teknavio, pasar makanan halal di AS akan bertambah sebesar 8,17 miliar dolar AS pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya mencapai 2,96%. Virginia Gunawan, Ariadne Budianto, Supriyono, VOA, Falls Church, Virginia.
Anda masih di VOA This Morning spesial Lebaran bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Kasihku.